Swaniso, sabu 12. Esther uhanakucha. Mulimu alava kupo ya majuda. Mimulena alumela Esther kubulela niena. Esther avizeza mulena kwa mukiti ye miveli. Mi aviza chwalo ni Hemani. Kwa mukiti yeo mulena avuza Esther. Kingi seuvata, Esther alava. Takazo yaka kikuli na nivandu vaesu lupiriswe kakuli selulekisizwe kulilubulawe. Mulena avulela ali ukai mikimani yata isizemu hato wochwalo. Esther alava. Sila saluna kiena mweza livyo mutuna yo. Hamani, mulena na nye mirahulu, au tuatava ye chwalo. Mi ala era kuli Hemani, avulawe. Mi avulawe era pasivaka, sene silukse izo kuvulawe era Mordekai. Kamu kwa wo chwalo, majuda vapiriswa. Vanavaisu, Esther na itu kiselize kushwa. Kusireleza vatukuliva sikeva vulawa. Kono, amuna hani za Jesu. Naratile ahulu lunavatu mi alu shwela kulilupuluswe. Lusikiru afiwa koto ya kuia kuile yelo swanela kono kulilupiliswe kwa livi za luna.